تصویر نمبر 15 جدعون دا لشکر دا چناؤ۔ مدیانی بنی اسرائیل نال لڑن لئی اکٹھے ہو گئے۔ جدعون نے بھی بنی اسرائیل وچوں کچھ بندے لے کے تے ایک لشکر تیار کیتا، پر خدا نے جدعون نوں کیا، تیرے نال دے لوگ بہتے نے، جیڑا بندہ ڈردا ہے اونوں او دے گھر واپس بھیج دے۔ تد بہت سارے بندے اپنے اپنے گھراں نوں چلے گئے۔ خدا نے جدعون نوں آکھیا، بندے تاں ہن وی بہتے نے، توں انہاں نوں چشمے کو لے آ تو اوتھے میں انہاں نوں ازماواں گا۔ سو جدعون انہاں لوکاں نوں چشمے دے کول لے گیا۔ انہاں وچوں بہت ساریاں نے گوڈے ٹیک کے کتیاں وانگوں پانی پیتا، صرف 300 بندیاں نے اپنے ہتھاں نال پانی پیتا۔ پھر خدا نے کیا، میں انہاں 300 مرداں رائیں جنہاں ہتھاں نال پانی پیتا ہے مدیانیاں نوں تیرے قبضے وچ دے دیاں گا۔